Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Старшиня Європейського парламенту Мартін Шульц сьогодні заклікав визволити активіста консервативно-християнської партії БНФ Сергія Коваленко, який тримає голодовку. Шульц обмірковував ситуацію у Білорусі під час зустрічі з єврокомісаром Штефаном Фюле. Після зустрічі Мартін Шульц у своїй заяві підкреслив, що життя Коваленки тепер під погрозою і руки білоруських уладов будуть у криві, коли він помре. Старшиня Європарламенту так само повторив свій заклік визволити і реабілітувати усіх остатніх політичних зняволених, у тим ліку двох билих кандидатів у президенти – Миколая Статкевича і Андрія Саннікова. Він так само повторив свій особистий зворот до президента Лукашенки помілувати Владислава Ковальова і Дмитрія Коновалова, які чекають смертного покарання. Европарламент выкажа свою позицию по гэтых справах у резолюции о ближайший четвер. Новины життя белорусских политвязню збирал Олег Грузделович.
Марина Адамович отримала на День Святого Валентина поштовку от Миколая Статкевича. Текст Валентинки жонка Статкевича не раскрывая, а змест зразумелый.
Вот это даруйте абсолютно интимная речь. И шла она, конечно, так само, что я не так, если ты не так. Хотя, в принципе, штемпель могилевский и штемпель минский совпадают. Мабуть, долго опускают из крыни поштовую. Кто их ведет?
Поводле Марины Адамович про себе, про свои справы и здоровье Миколай Статкевич не написал ничего. Новых листов от его так само не было, а звонить экс-кандидату на президента с могилевской крытой тюрьмы не дозволяют. Лист от Андрея Санникова отримала ягоная мати. Алла Владимировна Санникова зауважает, что певную информацию в листе нема.
Ни о чем. О природе, о погоде. Трудно сказать, о чем это письмо. Короткое, так, только, так сказать, знак, что жив. Потому что ни о здоровье, ни о чем.
Алла Санникова меркует, что это денежное попереджение сбоку администрации колонии Витьбетры не писать ничего про колонию и политику. И наши листы в уголе не будут доходить. Меркование про то, что такое попереджение снуе, ранее выказывала и жонка Санникова. Санникова Ірина Халіп. 14 лютого Алесь Беляцкий ще знаходився у Жодинським СІЗА. Це повідомили про оборонцю Дмитрію Соловйову, який привозив Беляцькому у Жодинський ізолятор передачу.
Сказали, що це буде останньою передачою. Він поки тут, але передача буде останньою.
Алесі Беляцького у будь-який день можуть перевезти з Жодина у іншу колонію для відбуття покарання поводлі присуду, який уступив у дінні. Керівнику правооборонного центру «Вясна» присудили 4,5 роки зневолення поводлі артикула об удоїванні особливо великих прибитків. На гэтым тыдні ад Дмітра Бандарэнкі не было запланаванага тэлефоннага званку дамоў, няма ад яго і лістоў. Жонка палітвязня Вольга Бандарэнка непакоіцца за стан здароўя мужа, у якога зноў абвастрылася захворванне хрыбетніка. Ці працягвае галадоўку вязень віцебскага стачнага ізалятара Сергей Каваленка? На маё пытанне наконт гэтага дзяжурны ізалятара нешта пэўнае паведаміць адмовіўся.
Такая інфармацыя ў нас не каментіруецца па тэлефону, поэтому прашу извініць мяне, і я вам её прадаставіць не магу. Как бы, если есть родственники в Витебске, они могут подойти сюда. Справку к нам. Предъявить документ, удостоверяющий личность, получить информацию.
Сегодня витебский правооборонца Павел Левинов спробовал у изоляторы доведаться про стан здоровья Сергея Коваленки. У изоляторы про Сергея Коваленку ничего не кажут.
С начальником медслужбы переговорить тоже не удалось. Ну, первое, где-то он отсутствует, а исполняющий обязанности начальника медслужбы, он же терапевт, отказался вообще разговаривать на эту тему.
Павел Левинов нагадал, что поводле апошней информации адвоката Сергей Коваленко протягивает голодовку.
Я так само додам, що Сергій Коваленко потрапив у СІЗА, коли супроти його розпочали кримінальну справу за ухилення від відбування покарання хатньої хімії, присуджений йому за біл-червоно-білий стяг, вивішений у 2010 році на новогодній єлці у Вітебську. Коваленко лічить, що це помста за те, що він неодноразово скаржився на некоректні відносини з боку супрацовників інспекції. Коваленко на знак протесту розпочав довготерміновую голодовку. Сьогодні на знак солідарності з Коваленком у Вітебську на мості у районі вулиці Максима Горького був вивішений черговий біл-червоно-білий стяг. Старшиня КХП БНФ Зенон Пазняк звернувся до Сергія Коваленки з просьбою спинити голодовку. З вами Радіо Свобода і зараз наше опитання. Что повинна отбыться, каб Александр Лукашенко вызвалил политвязню? На это питание отказывают жыхары Гомеля.
Ну, либо катаклизм, либо коренная смена власти, как в Египте. Ничего не будет. В нашей стране ничего никогда не случится иначе.
Сами знаете, что должно произойти. Смена правительства. Больше нечего сказать.
Конец света, наверное.
Лично я думаю, должны полностью изменить политику, как бы начать с нуля. Полностью все перевернуть, скажем так, политический переворот. И тогда, возможно, уже то, за что были наказаны мои люди, просто не будет наказания.
При нынешнем режиме ничего лучшего не добьемся.
Я не знаю, насколько это возможно, но, по-моему, нужно, чтобы Лукашенко стал воспринимать мир так, как должен воспринимать его президент европейской цивилизованной страны.
Я в политике совсем плохо разбираюсь. Я не знаю.
Только революция. Что же тут может произойти, чтобы это случилось? А так их не отпустят.
Смена руководства в республике и все. Не будет ничего, никакой не будет амнистии, освобождения. Они же принципиально стали позицию, сказали, мы не виноваты, мы не будем просить снисхождения или помилования президента, поэтому это до конца жизни того и другого.
Ну, я не знаю, но все же должно быть по закону как-то. Так бы все, что хотели, то и делали у нас. Если они не виноваты, ничего плохого не сделали, так никто же их не будет там держать.
Я не знаю, не могу сказать. Президент наш никогда не пойдет. Никогда. Отбыть срок надо.
Чудо. Не знаю, честно. Чудо какое-то должно произойти, и все.
Не произойдет ничего и не будет происходить.
Я думаю, что это все зависит от президента. Какой-то переворот должен, наверное, быть. Тогда и отпустим. Жизнь идет на выживание. Богатые живут себе, бедные себе. Людей ни во что не ставят. Очень много стало преступлений, очень много стало людей пропадать. Беззаконие сплошное.
Что повинна отбыться, каб Александр Лукашенко вызвали у политвязню? Такие отказы мы почули у Гомелі. Ваше меркаванне вы можете рассказать нам по телефоне 266-39-52. Это менский номер аутоотказник.
У экспертизе свободы передача на тему, чи застанется Александр Лукашенко главнокомандующим узброенными силами Беларуси. У понеделок керовник Беларуси своим указом затвердил белорусско-российское погоднение об створении одной региональной системы супроцповетерной обороны Беларуси и России. Чому только теперь, про 3 года после подписания, это погоднение было затверджено? Чи позбавляется Беларусь контролю над своей супроцповетерной обороной? Какие наступства это может иметь для Беларуси? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы. Были министр обороны Беларуси Павел Козловский и глядальник газеты «Белорусы и рынок» Александр Олесин. Ведзе передачу Валер Карбалевич.
Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Сёння падчас пасяджэння калегіі КДБ з удзелам Александра Лукашэнкі было заяўлена, што галоўным прыярытэтам спецслужбы на гэты год будзе бяспека і свабода волевыяўлення беларускіх грамадзян на маючых адбыцца парламенцкіх выбарах і абарона канстытуцыйнага ладу. Кіраўнік дзяржавы таксама заявіў пра сур'ёзныя змены ў знешнепалітычных і знешнеэканамічных пазіцыях дзяржавы. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Калі перакласці агучаны прыярытэт КДБ на звычайную мову, то можна зразумець, спецслужбы зробяць усё, каб захаваць цяперашнюю ўладу. І гэта незалежна ад таго, ці падтрымаюць яе выбарцы, ці не, сказаў Свабодзе былы вязень КДБ старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецьк.
Трэба падзякаваць камітэту дзяржаўнай бяспекі за адкрытасць і шчырасць. Калісьці Сухаренко, открываючы помнік Дзяржынскаму, пасля адной з выбарчых кампаній, заявіў, што гэта мы выйгралі выбары. І ён меў рацыю, таму што ў нас рэальна арганізуе, праводзіць, кантралюе выбары та камітэт дзяржаўнай бяспекі. І тое, што мы гэта прызнаюць адкрыта беларускія чэкісты, трэба прыняць з аднаго боку даведным, а з другога боку, што няма ўжо ніякіх бар'ераў пра гэта гавораць адкрыта, што займаюцца падтасоўкамі, фальсіфікацыяй і маніпуляцыяй гэта структура. Я не так даўно заяўляў аб тым, што для нас вельмі важна істотна зрабіць усё, каб не з'явілася фракцыя генерала Зайцева, таму што гэта рэальная пагроза для легітымізацыі вынікаў гэтай кампаніі на міжнароднай арэне.
У галоўнай задачы КДБ на сёлетні год забеспячэнні волевыяўлення народу няма нічога дзіўнага і новага, адзначае былы падпалкоўнік КДБ Валер Костка.
Гэта напісана ў канстытуцыі, но гэта слова, як сказана ў Біблію, спачатку было слова. А як яны выканаюць свабоднае волевыяўленне і забеспячэнне конституційності в Україні, ми поглядимо по виникам, тому що конституція потребує проведення чесних, відкритих, прозорих, демократичних виборів. Для цього треба в першу чергу змінити законодавство. Тому комітет першим кроком повинен продемонструвати, що він звернувся у парламент і уніс пропонови, каб зняти всякі подозрення у відносинах до виборів. Коли гэта не буде, значить пойде все по накатаній схемі.
На посіджені колегії КДБ Олександр Лукашенко заявив про серйозні зміни у знішньополітичних і знішньоекономічних позиціях держави, що навпрост впливає на ситуацію внутрі країни. І він сказав, певна динаміка не нова для чекістів, керівництва країни у нас відбувається у стосунках з Заходом, США і іншими державами. Гэта не може не впливати на ситуацію внутрі нашої країни. І гэта не може не уваходити у компетенцію головної спецслужби нашої держави. Конець цитування. Політолог Андрей Федоров у розмові зі «Свободою» звертає увагу на те, що керівник держави, розвиваючи далі гэтую тезу, казав виключно про сходній вектор. Беларусь увійшла у одну економічну простору. Під настойливим впливом Білорусі відбуваються вельми серйозні зміни у АДКБ.
Тягом останнього року, безумовно, відносини з Заходом зіпсувалися вельми моцно, політично. Тут під одним виказуванням робити якісь такі глибокі вислови тяжковато, але нельга виключати, справді, що білоруське керівництво вже насамреч вирішило основним орієнтиром своєї зовнішньої політики робити усход, а Захід буде так, як буде отримуватися. Вже це може бути, хоча казати, що вже це вже кінчатково так відбулося, я б все ж постарався.
Меркує політолог Федоров. Ці означає сьогоднішня заява про те, що КДБ буде контролювати вибори, що опозиції не треба на їх йти. Гуторку експерту ви почуєте у «Ночної свободі», а про хвилину – про ахвяру 13-го указу. Людей, які не поспіли скончити будовлю уласного жилля на старих умовах. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Старшиня Європарламенту Мартін Шульц закликає визволити Сергія Коваленко, який тримає голодовку у Вітебському СІЗА. На колегії КДБ з уділом Олександра Лукашенки було заявлено, що головним пріоритетом діяльності спецслужб сьогодні будуть вибори і оборона конституційного ладу. Марина Адамович отримала на День Святого Валентина поштовку від Миколая Статкевича. Сьогодні так само уручалися узнагороди лауреатам премії «Люблю Білорусь». Засновальник премії «Молодий фронт» серед інших відзначив організаторів акції аплодисментів і «Стоп бензин», а так само журналістку Марину Кохтиш. Представники риелторських контор неофіційно підтверджають, що былий киргизський лідер Курманбек Бакиев купив за 2 мільйони доларів елітний коттедж у Раубичах. Держава резко скоротила льготное будаўніцтва жилля. У сувязі з леташнім економічним і фінансовим кризисом колькасць категорій громадян, якія могуць разлічваць на льготы, зменшылася до мінімуму. Цяпер гэта толькі шматдзетныя сем'і і сілавікі. Людзі, якія не паспелі скончыць будоўлю ўласнага жылля на старых умовах, цяпер абіваюць парогі ўсіх інстанцыяў. Паведамляе Валер Каліноўскі.
30-гадовы спецыяліст па продажах з менскай прыватнай фірмы Олег К. з вясны мінулага году будуе двухпакаёвую кватэру ў доме па вуліцы Матусевіча. Як галава маладой сям'і ён заключыў ільготную дамову на крэдыт Беларусбанку. Да дэнамінацыі беларускага рубля Олег паспеў пракрэдытаваць палову кошту будоўлі. На люты 12-го году будоўля падаражэла ў два разы, але атрымаць дадатковы банкаўскі крэдыт пасля 13-го указу Александра Лукашэнкі, які скараціў колькасць льготнікаў, Олег не може.
По моей квартире сейчас сумма к доплате, которую мне предлагают, это более 200 миллионов рублей. И это еще до конца стройки сумма однозначно увеличится. В банке взять по 31%, ну, это, скажем так, практически нереально. По новому 13-му указу мы уже не имеем возможности докредитоваться.
Теперь Олегу, каб атрымать кредит у банку на закончение будовництва под 31%, треба иметь заробок у 12 миллионов рублей и выплачивать по 6 миллионов у месяц. Столько у Беларусі мало хто заробляє. У такой же ситуации опынулися многие іншие забудовщики. Тепер Олег и ягоные коллеги по няшчасті пишуть ходайніцтвы во все инстанции. Але становчих отказов няма. Віце-прем'єр у Раду Білорусі Анатоль Калінін так само не змог нічим порадувати Олега і інших білоруських громадян, які опинулися в такій же ситуації.
Сказати, що государство йому дасть гроші для завершення будівництва, я думаю, що ні, основань таких. Сума государственної підтримки обмежена із-за того, що ми прекратили проводити місію. Ми 3 рази сократили місію. І все, що було через місію, відбувалося, то йшло на жилищне будівництво, здравоохранення.
У сувязі з новою політикою кількість узведеного жилля сьогодні зменшиться на 1,2 мільйона квадратних метрів. Білоруські будівники тепер у значній ступені орієнтовані на експорт послуг. Поводі господаря Калініна, будовлю жилля у Білорусі на 47% мають оплачувати самі громадяни. Летось гэтая лічба складала 34%. Таким чином, держава відмовляється від ранішої соціальної політики, яка у значній ступені привела до економічних дисбалансів 2011 року, меркує незалежний економіст Сергій Чали.
Сознательная совершенно мера. И, в общем, тут особых других выходов не было, потому что это один из главных источников кризиса был. Это вот неуемное вот это вот строительство.
Соправдных льготников после 13-го указа Александра Лукашенко засталося ведьми мало, каже господар Чалы.
Вот это социальное наше государство, уровень степени его социальности все сужалось и сужалось. И вот она оказалась, строго говоря, вокруг двух категорий. То есть либо многодетные семьи, либо силовики, обеспечивающие стабильность режима.
До апошньої категорії, поводле указу номер 13 от 16 студеня, относяться так само прокурори і судді.
А зараз про те, як вирішає своє жильове питання Курманбек Бакіев, який недавно отримав білоруське громадянство. Риелтори, з якими удалося поговорити кореспонденту Радіо Свобода, неофіційно підтверджають, що былий киргизький лідер купив за 2 мільйони доларів елітний коттедж у Раубичах під Мінськом. Однак подробиці сделки подавати бояться, непокоїться, що це негативно адаб'ється на їх бізнесі. З протягом теми Ігор Корній.
Як кажуть супрацовники агентства у нерухомості, не так давно зринутий киргизький лідер займав у Білорусі власний кут. От початку Бакіев з молодою жінкою і 2 малими дітьми жив у одним санаторію у Березинському біосферному заповіднику. Однак чи то білоруський бок перестав задовольняти специфічний квотарант, чи то Бакіев собрався пустити у Білорусі корені надовго, але ситуація змінилася. На умовах анонімності один з риелторів розповів, що Бакіев оформив досить адмітну по білоруських мірках зділку.
В Раубичах коттедж, який кирпичний, трьохэтажний, з центральними комунікаціями, 2 мільйони 50 тисяч.
При гэтым риелтор докладняє, що кошт урешті може бути збитий до 1 мільйона 700 тисяч доларів, бо така попередня домовленість з господаром була. Так само покуль нема звісток, коли конкретно новосіли меркують переселитися у нове жилье. До речі, трапись на територію, де у Раубичах містяться елітні коттеджі, досить складана. Уїзд у охоронну зону про шляхбаум, який відкривається адмисловим чипом. Ось уже амаль 2 роки з особистого дозволу Олександра Лукашенки Курманбек Бакіев ховається від киргизького правосуддя у Білорусі. Народне хвилювання у Киргизстані у весну 2010 року, яке привели до шматлігих чоловічих ахвяров, скончилося зверженням тогочасного президента країни і обвинуваченням його в уживанні сили супраць мирних громадянів. Бакіева і ягоних ближайших поплечников обвестили у вишук, однак Генеральная прокуратура Білорусі відмовляється видати утікача на родзиму. Колишній керівник виконавчого комітету часового уряду Киргизстану Едиль Байсалов каже, що пара мільйонів доларів для Бакіева – це мізер. По його звістках, сім'я опального киргизького лідера акумулювала на рахунках і у нерухомості сотні мільйонів доларів. На думку суразмовці, рішення укинути у оборот білоруської економіки некілька мільйонів – своєособлива подяка за теплий прийом у Білорусі.
Ми ніколи не сумнівалися, що гроші він успів вивести. І 1 700 000 для сім'ї Бакіевих – просто мелоч. У них сотні мільйонів доларів в виде такого ліквідного капіталу, так і в виде недвіжності. Хочу сказати, що ми одразу ж заявили, що ми не будемо портити отношения з білоруським государством, з народом Білорусі. Із-за якихось президентів. Ми знаємо точно, в якому стані знаходиться народ Білорусі, тому він тут совершенно ні при чому. Дружба диктаторів ніколи не повинна мішати дружбі народів Киргизстану і Білорусі. Але абсолютно ясна позиція президента Білорусі в цьому питанні.
Адмітно, що на літошній пресовій конференції Курманбек Бакіев запевнював журналістів. Він ледве урятувався від роз'юшеного натовпу і ні про які гроші, які можна було б з собою захопити, навіть не думав. Варта нагадаць, што неўзабаве пасля ўцёкаў Бакіева новыя ўлады заявілі пра знікненне з дзяржаўнай казны больш як 200 мільёнаў даляраў.
Во-первых, как я выезжал, чтобы вы понимали четко, что никакие доллары, никакие деньги в голову не приходят, когда обстреливают твою машину. Идет нападение на Белый дом, стреляют с автоматов, с пулеметов, с БТРа стреляют. Вы что думали? Я в тот момент думал, откуда деньги вывести, сидя в своем кабинете. Под пулеметным, под автоматным огнем я выехал с Белого дома. Поехал в аэропорт, сел в свой самолет и перелетел в город Ош. И все. Больше не возвращался туда.
Курманбек Бакиев не выключал, что может пропоновать свой досвід і здольнасці вопытнага гаспадарніка вытворчай сферы Беларусі, але пра ягонае працаўладкаванне ніякіх звестак пакуль няма.
Паводле расследавання Ігара Карнея, Курманбека Бакіева можна будзе знайсці ў Раўбічах. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Ёсць у сталіцы раён, сапраўднае імя якога даўно забытае мінчукамі. Ад раёну засталося некалькі кварталаў драўляных дамоў, некаторым з іх 100 гадоў, і людзі жывуць тут з тымі ж 100-гадовымі выгодамі. Топяць печкі, носяць вёдрамі ваду і чакаюць зносу. Пра прадмесці ўборкі слухайце чарговую перадачу з цыклю «Раскіданае гняздо».
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка сёння ў вечаровым эфіры. Пад наглядам спецназу і міліцыі «Малады фронт» сёння ўручаў свае ўзнагароды лаўрэатам прэміі «Люблю Беларусь». Прэмія ўручаецца ў 8 намінацыях. Прагаласаваць за намінантаў можна было на спецыяльным сайце. Так, большасцю галасоў лаўрэатамі былі абраныя арганізатары акцыі аплодысментаў і «Стоп бензін» або журналістка Марына Коктыш. У намінацыі «Змагар году» прэмія прысуджаная ўсім палідзняволеным, што застаюцца за кратамі. У намінацыі «Беларусізацыя» перамог грамадскі актывіст з Гомеля Ігар Случак, які доўгі час патрабаваў ад уладаў пісаць адказы на ягоныя звароты на беларускай мове і дабіўся, каб у новы закон аб зваротах грамадзян была ўнесеная норма пра тое, што чыноўнікі абавязаны адказваць заяўніку на мове звароту. «Малады фронт» свае прэміі ўручае ўжо трэці раз і прымяркоўвае іх да Дня закаханых Святого Валянціна. Рэпартаж з акцыі прагучыць у «Начной свабодзе». А зараз Ян Максімюк раскажа пра краіны, дзе Дзень Святого Валянціна застаецца непрызнаным.
Ва Узбекістане гэтае свята афіцыйна лічыцца чужым для узбецкай культуры. Узамен улады прапануюць закаханым адзначыць Дзень Загірыдзіна – у гонар знакамітага паэта, пісьменніка і палкаводца Загірыдзіна Мухамада Бабура, які нарадзіўся 14 лютага 1483 году ў ферганскім улусі, а пасля сваёй смерці ў 1530 годзе быў пахаваны ў Кабуле. Бабур лічыцца ва Узбекістане сімвалічным адпаведнікам святого Валянціна з хрысціянскай традыцыі, а таму сённяшні дзень нараджэння знакамітага узбецкага паэта будзе азначацца чытаннем ягоных любоўных вершаў. У Іране адзначэнне Дня Святого Валянціна лічыцца антыісламскім актам, і ўлады забараняюць пад пагрозай адміністрацыйнага пакарання продаж паштовак і іншых атрыбутаў з нагоды гэтага дня. Апаненты Дня Святого Валянціна ёсць і на Захадзе. Рух антываленціністаў на Захадзе звяртае ўвагу на празмерны меркантылізм, звязаны з гэтым днём. З гэтай нагоды друкуюцца нават адмысловыя антываленціноўскія паштоўкі. А ў Румыніі і Малдове, як мясцовы аналяг Дня Святого Валянціна, за апошнія два дзесяцігоддзі было адроджанае традыцыйнае паганскае свята Драгабета, якое адзначаецца 24 сакавіка як першы дзень вясны, калі прачынаецца прырода і спароўваюцца птушкі, а чалавек павінен удзельнічаць ва ўсеагульнай радасці.
Ян Максімюк расказваў пра святы альтэрнатыўныя Дню Святого Валянціна. Ну а зараз даму слова слухачам свабоды.
Мяне завуць Віктар, я амаль кожны дзень слухаю ваше радыё. Да вас на званочкі тэлефануюць асобы, каторыя я ўжо сам пазнаю па голасе. Мяне вельмі здзіўляе, чаму шмат з вашых сталых слухачоў тэлефануюць да вас і пакідаюць свае меркаванні па-расейску. Асабліва незразумелыя для мяне тыя асобы, якія пакідаюць свае меркаванні па-расейску, а хоць у іх моцны беларускі акцэнт. Я не розумію, чому ваші слухачі, які слухають Радіо Свобода, не можуть виказати своє міркування по-білоруську. Коли їм тяжко натурально розмовляти на чистій білоруській мові, нехай напишуть те, що хочуть сказати на папері по-білоруську і з її просто прочитають своє міркування. Мені здається, що це не зовсім вже така складана задача для білорусів.
Имеет ли эффект санкций против руководителей Белоруссии? Конечно же, имеет. Достаточно того, что Певтеев, который с помощью Лукашенко продавал оружие по всему миру и заработал около 2 миллиардов долларов, уже он просится, чтобы его исключили из списка невъездных и готов наградить того, кто за него заступится, миллионом долларов. Та же Стушинская дамочка вместо себя не находит от этого обещанного миллиона долларов и включается в кампанию за реабилитацию таких вот, как Певтеев и ему подобных. Конечно, санкции надо расширять, даже если будут списки содержать тысячи человек. Но в то же время надо немедленно для нас, белорусов, рядовых белорусов, бесплатный въезд в Европу и передвижение по Европе.
Мне цікаво и навод смешно, что и некоторые наши слухачи, а навод Евразвяз, думают, гадают, чому это Александр Григорович не помиловал никого. Дороженькие мои, что такое помилование? Это благородство, это жалость, это спочувание. Чего же это задатки Александра Григорьевича? Он рос без батьки, матцы за працей у колгасе на свету не бачила. А Александра Григорьевича выховывала в улице. Вот уличное выхование, на жаль, на великий жаль у Александра Григорьевича. И он рос, рос как мог, вырос. И что мы маем, то мы отримали.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Старшиня Европарламенту Мартін Шульц закликає визволити Сергія Коваленко, який тримає голодовку у Вітебським СІЗА. На колегії КДБ з уділом Олександра Лукашенки було заявлено, що головним пріоритетом діяльності спецслужбів сьогодні будуть вибори і оборона конституційного ладу. Марина Адамович отримала на День Святого Валентина поштовку від Миколая Статкевича. Сьогодні так само уручалися узнагороди лауреатам премії «Люблю Білорусь». Засновальник премії «Молодий фронт» серед інших відзначив організаторів акції аплодисментів і «Стоп бензин», а так само журналістку Марину Коптиш. Представники риелторських контор неофіційно підтверджають, що великий киргизький лідер Курманбек Бакіев купив за 2 мільйони доларів елітний котедж у Раубичах.